откако Исус умре на кръстот, беше погребан. Три дена подоцна, четири жени дойдоа много рано на местото каде што Исус беше погребан. Какво изненадување доживеа? Па Исус не беше таму. Гробот беше празен. Ангел Божи, облечен во бела облика, им рече на жените: «Не плашете се! Знам дека го барате Исус кој беше распнат, но тој не е тука. Зашто тој оживеа како што и рече дека ќе оживее. Одете брзо и кажете им на учениците». Полни со радост, жените отрчаа да ја споделат оваа голема радост. Истиот тој ден, сите ученици, освен еден кој се викаше Тома, се собраа во една соба во Јерусалим и Исус им се јави велејки: «Мир да биде со вас». Потоа, кога Тома го слушна нивното известие, рече: «Додека не ги видам на неговите раце, трагите од шајките, и додека не го ставам прстот на раните од шајките, нема да поверувам». Една недела подоцна, Исус се јави пак на неговите ученици и Тома беше со нив. Тој му рече на Тома: «Стави го овде твојот прст и види ми ги рацете». Тогаш Тома рече: «Мојот Бог и мојот Господ». Исус им се покажа на многу луѓе. Неговото тело сега е поинакво од она што го имаше пред неговата смрт. Например, тој може да влезе во просторија кога вратите и прозорите се затворени. Тој има ново тело, тело кое не може веќе да умре. Сите религиозни водачи кои луѓето ги следеле во историјата се мртви. Исус е единствениот кој може да рече: «Бев мртов и ете жив сум за секогаш». 40 дена откако излезе жив од гробот, Исус се врати на небото, каде Бог високо го воздигна и му даде име над сите имиња, во кое име на Исус секое колено ќе се поклони и секој јазик ќе изјави дека Исус Христос е Бог, за слава на Бог Таткото.